Cinzecimea a fost și rămâne cea mai mare sărbătoare din viața bisericii, pentru că aceasta a fost ziua de naștere a bisericii Domnului Iisus Hristos. Erau făcute făgăduințe prin proroci încă din vechime, nu odată, ci mai de multe ori Domnul a vorbit privitor la revărsarea Duhului Sfânt care avea să vină la împlinirea vremurilor și în mod special privitor la acest eveniment a prorocit și Domnul Iisus, lăsând poruncă apostolilor săi să nu se depărteze de Ierusalim până vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Nu le-a spus când va avea loc evenimentul. Le-a spus doar să aștepte făgăduința Tatălui pe care zicea Domnul Iisus, ați auzit-o de la mine. Ei s-au dovedit stăruitori și ascultători și după înălțarea Domnului Iisus la ceruri, ei s-au întors împreună în odaia de sus, după cum este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 1, și toți aceștia cu un cuget în cerere și rugăciuni și cereri către Dumnezeu. Până când? Până când Domnul a împlinit făgăduința. Și au mai învățat ei un lucru. Odată ce s-a împlinit făgăduința față de ei și Domnul a dat Duhul Sfânt și lucrarea Evangheliei a început să aibă mare progres, în urma unei mari prigoane pe toate fronturile care s-a deslănțuit împotriva lor, au învățat că trebuie să facă același lucru ca și atunci când erau în așteptare în vederea împlinirii făgăduinței de la cinzecime. Iar s-au strâns toți la olaltă rugăciuni, cereri, stăruitoare către Dumnezeu și din nou s-a cutremurat locul unde ei erau adunați și iar Duhul Sfânt i-a pus în mișcare și cu curaj înainte. Dacă biserica mai este și astăzi, e datorită faptului că lucrarea aceasta se face nu cu putere, nici cu tărie, ci așa cum era rostită prorocia prin Zaharia, se va face prin Duhul meu, zice Domnul. Și biruința bisericii până în ziua de astăzi este în acest secret, și anume Duhul Sfânt, care a fost dat în ziua cinzecimii și care continuă să fie dat și în vremurile noastre. Căci în textul care astăzi l-am citit, Petru spunea, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Era necesar Duhul Sfânt oare? Sau se putea și fără El? Sunt oameni care spun, se poate și fără Duhul Sfânt. Sigur că se poate să faci păcate și fără Duhul Sfânt. Dar să faci lucrarea lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt nu se poate. Nu la întâmplare, a spus Domnul ucenicilor, nu vă depărtați de Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Ce rol are puterea asta? Face ea schimbări? Se produc lucruri deosebite? Priviți-l pe Petru înainte să o aibă puterea și priviți-l după ce a avut-o. Înainte să aibă puterea, s-a dovedit un om năvalnic, hotărât, de mare ispravă, dar care s-a potignit așa de ușor. Și în fața unei slujnice, el a spus, eu nu-l cunosc pe Iisus. S-a lepădat și a făcut-o de 3 ori. Dar după ce a primit Duhul Sfânt, iată, este dat un decret de marele preot, care era și prim-ministru în vremea aceea, și în decret se spunea să nu mai vorbiți în numele lui Iisus nimănui, și el a spus, judecați voi dacă e drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Era alt om, căci Duhul Sfânt era peste el. Înainte de cinzecime, Domnul făcuse făgăduința, ești pescar, dar am să te fac pescar de oameni. Însă înainte de cinzecime n-a prins nimic în mreja lui. În schimb, în ziua cinzecimii, când el a primit Duhul Sfânt, a ținut o predică și aproape 3.000 s-au pocăit și au fost botezați. Slăvit să fie Domnul! Asta însemnează Duhul Sfânt. Fără El, biserica nu poate să existe. Mai mult, Duhul Sfânt lucrează în noi să avem chipul lui Hristos, să semănăm Lui și prin roada Duhului se manifestă în noi acest chip dumnezeiesc. Mai mult, Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, Scriptura zice că va învia și trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, noi n-am putea avea nădejde la mormânt când îi ducem pe cei dragi la groapă. Dar este făgăduința că Duhul lui Hristos îi va învia. Sigur, există o înviere a tuturor morților, dar asta e pentru judecată. În schimb, există o înviere care o face Duhul și asta e pentru întâlnirea cu Hristos. Și la cei vii să fie transformați la clipeala ochilor și toți împreună să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și să fim totdeauna cu Domnul. Sigur, nevoia Duhului în biserică este foarte mare și fără Duhul Sfânt nu se poate, dar vreau în seara aceasta să mergem mai departe și iată, mulțimea aceasta are ocazie să asculte o predică cum nu mai ascultat. Au fost ei la templu, la Ierusalim de multe ori, au ascultat pe preoți, au ascultat pe cărturari, au ascultat pe învățătorii legii care despicau firul de păr în patru, le interpreta legea, le interpreta prorocii, veneau și mergeau acasă cum au venit. Dar de data aceasta au ei ocazia să asculte o predică de la un om necărturar și de rând, dar iată efectul predicii. Când au auzit ei aceste lucruri, v-am citit aici în Scriptură, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Nu i-o legănat, nu i-o pieptănat, nu i-o netezit. Ce auziți? Au rămas străpunși în inimă. Cine a făcut asta? Cuvântul lui Petru? Nu, ci Duhul Sfânt. Că dacă nu-i Duh, nu-i cine străpunge. Dacă-i Duh, Duhul convinge de păcat. Vă aduceți aminte când am învățat ce face Duhul Sfânt? Printre altele, El convinge de păcat. Și când Petru a ținut această predică sub inspirația Duhului Sfânt, ei au rămas străpunși în inimă și s-a lansat de aici marea întrebare a omenirii din toate vremurile și din toate viacurile. Ce să facem? Ce să facem? Aceasta e întrebarea care au pus-o nu numai ei. Ea este actuală și în vremea noastră. Ce să fac? Spune tânărul care a obținut după trudă și multă transpirație și multe examene diploma de licențiat. Zice, ce să fac? Că n-am loc de muncă, am diploma degeaba. Ce să fac? Zice tânărul care e în prag de căsătorie. Zice, n-o să am unde sta? Și pe lângă că avem necazuri și greutăți multe, îi mai aduc la tata și la mama încă o povară? Ce să fac? Pentru că nu mi-ajunge salarul și trebuie să iau drumul pribegiei? Ce să fac? Spun părinții, nu ne mai ascultă copiii și nu ne putem înțelege. Ce să fac? Spune copilul, pentru că nu găsesc înțelegere la cei dragi, la părinți. Ce să fac, ce să fac, este întrebarea care mereu este repetată și este pe toate buzele. Se adună mai mari lumii și la întâlnirile care le au îi frământă aceeași problemă. Și aceeași întrebare e repetată. Ce să facem? Terorismul, în loc să fie stârpit, ia proporții mai mari. Ce să facem? S-ar putea ca controlul asupra bombei atomice să fie scăpat, ea să fie scăpată de sub control și ia că suntem în primejdie, ce să facem? Îi străpun stratul de ozon, ce să facem? Îi mare poluare, ce să facem? Se termină petrolul, ia că suntem amenințați și ca niște muște putem muri în orice clipă. Ce să facem, ce să facem? Iată întrebări pe toate buzele. Și credincioșii au ajuns să pună întrebări și ei pun întrebări și toți oamenii pun întrebări. Dar se deosebesc unii de alții prin felul la cine se duc după răspuns la întrebare. Întrebarea o pun toți. Dar de la cine așteaptă răspunsul, aici se deosebesc oamenii și aici se separă. În seara aceasta aș vrea să mergem în câteva locuri ca să vedem în câte feluri, în câte locuri oamenii se duc după răspuns la întrebare și să deosebim locul unde ar trebui să mergem noi după răspuns la această întrebare. Că o punem toți, e una, dar de la cine primim răspunsul la ea, e alta. Dați-mi voie să vă spun că există o categorie de oameni și nu sunt puțini aceștia. Și cu tristețe o spun, în vremea noastră numărul acestora se înmulțește tot mai mult, care ajungând în fața faptului de a pune întrebarea ce să fac, ei se duc să primească răspuns de la demoni, de la draci. Trist și foarte grav. Citim în a doua carte a împăraților, capitolul 1, versetele 3 și 4. Ne vorbește aici Scriptura despre un împărat al lui Israel, care iată a avut parte de un accident printre zăbrelele de la fereastra de la etaj, a căzut, s-a accidentat foarte grav, l-au luat robii lui, l-au pus în pat și acum el era bolnav acolo și nu mai avea speranțe de viață. A chemat la el niște slujitori și zice Scriptura că i-a trimis la Ecron, la Baal-Zebub. Acolo era vrăjitori, oameni care lucrau cu duhurile necurate, cu următoarea întrebare. Spuneți-mi dacă mă voi mai coborâ din patul în care m-am suit sau voi muri? Asta era întrebarea împăratului. Sigur că solii împăratului au plecat, dar calea lor este tăiată de unul care îi întreabă unde mergeți voi? Și ei au spus unde i-a trimis împăratul. Și acea persoană a spus, oare nu este Dumnezeu în Israel pe care să-L întrebați? De vă duceți la Dumnezei străini? Pentru aceasta întoarceți-vă înapoi și spuneți-i celui ce v-a trimis. Pentru că n-ai întrebat pe Domnul și ai trimis să întrebi pe Baal-Zebub, să întrebi demonii, să întrebi vrăjitorii din patul în care te-ai suit, nu te va cobori și vei muri. Se întoarce solia înapoi. Și împăratul rămâne uimit cum de s-au întors așa de grabă, doar drumul până la Ecron dura mai mult timp și ei i-au mărturisit ce au pățit, ce li s-a spus. Și sigur că împăratul a întrebat, cum arăta acea persoană? Și ei au spus, era îmbrăcat cu o manta din păr de cămilă, era încins la mijloc cu un brâu și împăratul a recunoscut, ăsta îi Ilie Tișbitu. A, i-am vrut să-l ocolesc pe el și pe Dumnezeul lui și n-am scăpat? Ostași, sub comandă, aduceți-l aici, arestați-l și unde-i picioarele să-i fie capul. Și merge delegația aceasta, în fruntea căreia era un ofițer, și când se apropie de muntele pe care Ilie era, a strigat acesta, omule al lui Dumnezeu, împăratul poruncește, coboară-te! Și Ilie a spus, dacă sunt omul lui Dumnezeu, să coboare foc din cer peste voi și să vă mistuie. Și-au ars toți și împăratul era așa de împietrit că trimite o a doua delegație sub comandă care pățește la fel și trimite o a treia delegație. Dar aceasta avea în frunte un om cu frică de Dumnezeu. Și când s-a apropiat acesta de Ilie, a spus, omule al lui Dumnezeu, viața mea, viața soldaților acestora, fie scumpă înaintea ta, te rog, coboară. Și atunci Domnul i-a spus, Ilie, să cobori că nu mai e niciun pericol. Și când a ajuns Ilie în fața împăratului, i-a transmis el direct, pentru că n-ai întrebat pe Domnul Și pentru că ai trimis să întrebe pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului, din patul în care te-ai suit, nu te mai cobori, ci vei muri. În 1 Samuel, capitolul 28, versetul 7, Scriptura ne vorbește despre împăratul Saul, care a avut perioade de ascultare de Dumnezeu, umblat în frică de Dumnezeu. Când el era mic în ochii lui și Dumnezeu l-a făcut mare, dar a avut și alte perioade când s-a mândrit și n-a ascultat și neascultarea punând stăpânire pe el, Domnul nu i-a mai vorbit, căci notați, vă rog, Domnul vorbește, dar vorbește la cei ce ascultă. Amin? Nu la cei care ne ascultă, el să tot vorbească și noi să ne ascultăm. Și pentru că el n-a mai ascultat, Domnul nu i-a mai vorbit, a ajuns în situație de cumpănă, de criză. Oștirea lui era adunată, gata de război, dar oștirea filistenilor era și ea adunată și pregătită de război. Și se părea lui Saul că filistenii sunt mult mai tari, mult mai puternici decât ei. Inima îi bătea tare, era disperat. Pe Domnul nu mai avea cum să-l întrebe. Dacă l-a întrebat și n-a ascultat, Domnul nu-i mai răspundea. Și în disperare, știți ce a făcut el? Ceea ce condamnase cândva. Întrebat între oșteni, nu știți vreuna care cheamă morții? El dăduse decret cei ce se ocupau cu vrăjitoria sau cu descântecul sau cu chemarea duhurilor morților să fie omorâți, să fie stârpiți din Israel, și așa era legea și porunca lui Dumnezeu. Dar acum iată că el ajunge în disperare să întrebe pe demoni. Și sigur, slujitorii au spus, este una. Și l-au dus acolo și să întrebe ce să facă. Ce răspuns poți primi de la dracu? Nimeni nu poate făgădui numai ce are. Știți ce are dracu? Iazul de foc! Sigur, i-a spus la Domnul când l-a ispitit, împărățiile lumii, strălucirea și slava lor, să mele și le dau cui vrea, cui vreau. Dar sunt astea? Astea pierd toate într-o clipă? Și singurul lucru care îi mai rămâne e iazul de foc. Zice Scriptura că iazul de foc Dumnezeu l-a pregătit pentru diavol și îngerii lui. Și ce poate oferi? Mergând Saul să întrebe prin cei posedați de demoni răspunsul la întrebarea lui ce e de făcut, nu a primit alt răspuns decât mâine o să fii și tu aici în locuința morților. Că n-are ce oferi altceva diavolul. De asemenea, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 6, Scriptura ne spune că apostolul Pavel s-a dus să predice Evanghelia într-o insulă și, sigur, dregătorul insulei a fost interesat să asculte cuvântul Domnului, dar un sfetnic pe care dregătorul îl avea, îl împiedica pe dregător să asculte Evanghelia. Cel sfetnic era un vrăjitor, numele lui era Elima, și Pavel s-a uitat țintă la el și l-a întrebat, fiu al dracului, până când nu încetezi tu să strâm căile drepte a lui Dumnezeu, iată că rămâi orb pentru o vreme. Și imediat el a început să bâșbâie și dregătorul atunci a crezut. Vedeți, un demnitar, un dregător, avea sfetnic, un vrăjitor, prin care el să primească la răspuns la întrebarea ce e de făcut. Și dacă lumea noastră merge din rău în mai rău, și dacă crizele se adâncesc tot mai mult, și dacă problemele sunt tot mai mari, și dacă națiunile au ajuns bulversate, de parcă au înnebunit și nu mai știu încotro să o ia, e datorită faptului că mai mari lumii în vremea noastră, în loc să întrebe pe Dumnezeu, întreabă pe diavol ce-i de făcut, au în slujbă vrăjitori, au în slujbă persoane posedate demonic și ăștia sunt cei care vin să le dea sfat. Și nu-i de mirare că lumea merge spre prăpastie cu pași repezi, când mai mari lumii, când se pune întrebarea ce-i de făcut, primesc răspuns de la demoni ce este de făcut. Și iată rezultatele catastrofe după catastrofe. Și iată ce se întâmplă. În vremea noastră nimeni nu face reclamă la Evanghelie, dar se face reclamă la vrăjitori și la vrăjitoare. În mass media, televiziune, radio, ziare, reviste, vrăjitoarele au reclame cu număr de telefon la care dacă suni, ele îți răspund la întrebarea ce să faci. Dar notați, vă rog, răspunsul este de la diavol. Și calea aceasta este calea care duce la pieire. Apoi, iată lumea noastră care am gândit noi că este civilizată și că nu așa de lesne crede în orice, numai îi vezi pe toți că își încep ziua de lucru cu horoscopul. Nu? Și ăsta ai publicat peste tot, prin toate mijloacele de informații, și stai de vorbă cu zisii creștini. Și ei stau de vorbă unul cu altul, zice, tu ce ești? Și eu berbec. Da, tu ce ești? Eu staur. Da, acum să-i zici berbec sau taur, să vezi cum te dă în judecată și apoi daune morale mai mari cât costă un berbec sau un taur, nu? Da, atât de orbită este lumea de cel rău. Și poate că or fi mulți care nu știu când îs rusaliile, dar ce zodie îi o știi pe de rost. Dacă-i întreba pe mulți ce se sărbătorește la Rusalie, nu știu, dar o să știe zodiacul pe de rost. Învățătură demonică, drăcească. Sunt alte lucruri, sigur, mai simple, mai ușor, mai lesne de înghițit, mai ușor de acoperit, care le prind și pe creștini și în domeniul acesta zice, nu cumva să te întorci înapoi. Dacă o ieșiți și o uitați-vă acasă, strigă de pe fereastră, mamă, dă-mi buletinul, mă duc la examen, nu mă întorc înapoi, nu cumva să n-am noroc. Și la examen, parcă în asta ar sta. Eu trecut cu găleata goală pe dinainte, iar-i bai. Eu trecut pisica neagră, aia e problemă foarte gravă, zice, musai să întâmple ceva când eu trecut pisica neagră. Apoi chiar se întâmplă dacă asta dorește, apoi se întâmplă, nu-i geme. Că dorește ce se întâmplă. Oare atât de puțin valorăm? Oare e legată existența și viitorul nostru de o pisică care trece peste drum? De un pas făcut înainte sau înapoi, în curte sau în grădină sau în casă? Când Scriptura zice cu privire la noi că până și perii din cap ne sunt numărați. Domnul are în evidență păsările cerului și niciuna din ele nu cade la pământ fără știrea lui Dumnezeu, cu cât mai mult copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu are în evidență și grijă de toate lucrurile și problemele lor. Deci, acest drum greșit, această cale greșită de a alerga la demoni într-un fel sau altul, pe o cale sau alta, de a primi răspuns la întrebare, să nu fie practicată de nimeni și niciodată. Aceasta este calea morții și calea pierzării. În al doilea rând, există o altă categorie de oameni. Ei nu se duc la lucrurile oculte, că nici cred în Dumnezeu, nici cred în alea. Și ca o paranteză vreau să vă spun aici că și la dracu dacă te duci, trebuie să crezi în el, că de nu crezi, nu-ți poate spune nimic. Și sigur, aceștia și ei au întrebări. Ce să fac? Ce să fac? Dar știți unde se duc ei după răspuns la întrebarea ce să fac? În Evrei, capitolul 9, versetul 27, Scriptura ne spune, iată, sunt o categorie de oameni care se duc să ceară răspuns lumii la întrebarea ce să fac. Lumea este o femeie bună de gură, ea e prezentă peste tot, la toate intersecțiile, în toate locurile, în palate și în colibe.
afară în stradă și și în biserică. Nu i-ar fi locul, dar îi și prin biserică. Și e foarte bună de gură și gata să deie sfat oricui. Și sunt oameni care întreabă lumea ce să fac. Și iată răspunsul, Evrei capitolul 9, versetul 27. Să bem, să mâncăm, că mâine vom muri. Bă, și așa mori. Să mori sătul. Nu? Și așa mori. Să fii băut cât mai mult. Și așa mori. Să fii satisfăcut. Dorințele, poftele, plăcerile. Vreau să vă întreb, credeți că poftele și plăcerile se satură vreodată? Astea sunt lup flământ care niciodată nu se satură. Oricât e bețiv ai fi, nu te saturi de beție, devii mai bețiv. Oricât e stricat ai fi, nu te saturi de stricăciune, devii mai stricat. Și iată lumea dă răspuns la cei ce o întreabă, be omule, mănâncă, asta-i viața, mâine mori. Și atâta tot, ei de-ar fi numai atâta, dar asta lumea nu mai spune, dar o spune Scriptura. Și anume, oamenilor le este dat să moară o singură dată și apoi dispar? Nu! Dacă ar dispare, hai că ai mar merge, bei, mănânci, dispari, sănătate bună. Dar oamenilor le este dat să moară o singură dată și apoi vine judecata. Știți a cui? A lui Dumnezeu. Judecata aceasta, zice Scriptura, se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și în ziua judecății lui Dumnezeu oamenii vor da socoteală pentru fapte, dar și pentru vorbe, dar și pentru gânduri. Nimic nu scapă acestui judecător, nici din fapte, nici din vorbe, nici din gânduri. Și atunci, vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire pe care lumea le aduce. În al treilea rând, este o altă categorie de oameni care ajunși în situația să pună întrebarea ce să fac. Ei sunt destul de școlați, destul de bine pregătiți și nu merg la nimeni după răspuns, dar își dau răspuns ei înșiși. Ei sunt proprii lor sfetnici. Iată găsim scris în Scriptură, în cartea a doua lui Samuel, că la curtea împăratului David era un sfetnic foarte înțelept, numele lui era Ahitofel. Și atât de mare era sfatul acestui înțelept, încât zice Scriptura că era privit ca și cuvântul lui Dumnezeu. Când împăratul avea probleme și punea întrebarea ce-i de făcut, chema pe sfetnici. Și când Ahitofel da răspunsul, imediat se aliniau toți și împăratul da poruncă să facem, cum a spus Ahitofel, și ăsta câștigă o mare greutate, un mare prestigiu, o mare trecere la curtea împăratului și o mare încredere în sine. Dar s-a întâmplat răscoala lui Absalom, fiul lui David, împotriva împăratului. David a trebuit să plece în urma răscoalei produse de fiul său și Ahitofel, de data aceasta sfetnicului David, se dă de partea răsculaților și intră în slujba lui Absalom. Și sigur, după ce Absalom intră în palat, cheamă sfetnicii și îi întreabă ce să facem, ce-i de făcut. Și cel care dă răspunsul primul este Ahitofel și el are sfatul lui. Dar după aceea mai este întrebat încă unul. Și cel de-al doilea are un sfat cu totul contrar primului pe care Ahitofel l-a dat și Ahitofel a înțeles, pentru că împăratul a zis, e mai bun sfatul celui de-al doilea decât al lui Ahitofel. Ahitofel, vulpe bătrână, a înțeles el că aici este pieirea lui Absalom și pentru că el s-a dat de partea lui Absalom de data aceasta și a văzut sfârșitul și a venit întrebarea, ce să fac? El care sfătuia altădată pe împărați și sfatul lui avea o greutate așa de mare, acum ce să fac? Pe cine să întrebe? Păi dacă împărații îl întrebau pe el, el pe cine să întrebe? Nu e altul mai bun ca el. El se întreabă pe el însuși și auziți ce sfat și-a dat el lui însuși. 2 Samuel, capitolul 17, versetul 23. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui. Și-a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Omul ajunge să pună întrebarea ce să fac și o pune lui însuși și nu găsește alt răspuns la întrebare decât să-și pună capăt zilelor. Ori este clar, viața o dă Dumnezeu și nimeni n-are dreptul să o ia decât cel care o dă și ăsta e Dumnezeu. A lui să fie slavă. De asemenea, în Evanghelia după Luca, capitolul 12, Scriptura ne prezintă iar unul foarte înțelept și bun, sfătos. S-a întâmplat lui că i-a rodit țarina odată foarte mult și când începea recoltatul, el îi pus la încurcătură și întreabă el ce să fac, că n-am loc unde să-mi strâng rodurile. Dar nu întreba pe Dumnezeu, nu întreba nici pe semeni ce-i de făcut. Se întreba pe el însuși în sine și zicea, ce voi face? Și el își dă și răspuns și zice, el știu ce fac. Stric hambarele, fac altele mai mari, le umplu și apoi voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Băi, ce om realizat, ce perspectivă, ce viitor! Dar chiar dacă Domnul n-a fost întrebat, avea Domnul un cuvânt în dreptul lui. Și Domnul i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai strâns ale cui vor fi? Apoi există o altă categorie care ajuns în situația să pună întrebarea ce să fac, întreabă pe oameni și oamenii sfătoși. Și prostia strigă la colțul drumului, veniți la mine să vă sfătuiesc și să vă înțelepțesc. Sunt oameni care ajuns în dreptul situației de a pune întrebarea ce să fac, ei întreabă pe oameni, găsim scris la 1 Împărați, capitolul 12, că Roboam, atunci când a ajuns împărat, a fost și el la o încurcătură încă din start. A venit o delegație condusă de Ieroboam și a zis așa, jugul care ni l-a pus taică tău, ridică-ni-l și noi ți-o sluji. Și Roboam a zis, stai să mă sfătuiesc cu sfetnicii mei. Veniți mâine după răspuns. Cheamă Roboam la el pe bătrâni. Ce să fac? Uite ce mi-au spus ăștia. Și bătrânii au zis, ascultă-i, ți-or fi supuși și tu-i domnii peste tot Israelul. Nu i-a plăcut sfatul. Ia să vină și tinerii, generația mea, ăștia bătrânii sunt așa cum ei, înguși, rămași în urmă, să vină noul, progresul. Să vedem ăștia ce spun. Și au venit tinerii și au zis, să le spui că degetul tău cel mare e mai gros ca și coapsele tatălui tău. Vă dați seama ce amenințare groasnică. Sărman tânăr, neîncercat și fără minte. Și-au venit ăștia și el a dat răspunsul acesta, dar 10 seminții din Israel au strigat la corturile tale, Israile, noi nu mai avem nimic cu David și cu casa lui David și nu mai avem nimic cu Roboam. Și împărăția se rupe în două și 10 seminții se duc cu Ieroboam și doar peste 2 seminții Roboam mai ajunge să domnească peste Iuda și peste Beniamin și aceasta din pricina făgăduințelor pe care Dumnezeu le făcuse lui David că nu-l va lăsa fără urmaș la tron. Și aceasta datorită faptului că el a cerut sfatul oamenilor. Un altul care iată ajuns în situație de criză cere sfatul la oameni este Iuda Iscarioteanu, cel care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și sigur, când el a văzut cum evoluează lucrurile, Domnul este condamnat la moarte și dus în cele din urmă să fie răstignit, s-a trezit conștiința în el, a început să aibă regrete și iată ce ne spune Scriptura Matei 27, începând cu versetul 3. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. El s-a dus să-i întrebe pe ăștia ce să facă, că nu mai are somn, din pricina păcatului care îl săvârșise, din pricina trădării de care s-a făcut vinovat. El nu mai avea pace, el nu mai avea liniște și-o zis el cu preoții cei mai de seamă, am ticluit-o cu el s-o și rezolv, ei să-mi deie soluția. S-a dus la ei să-i întrebe ce e de făcut. Iată răspunsul lor, citim în continuare din versetul 4. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. De ce are un sfârșit așa de tragic? Pentru că el se duce să ceară răspuns la oameni. Apoi, iată, este o altă categorie și dintre aceasta aș vrea să fim noi toți, care ajungând în fața situației se pune întrebarea, ce să fac? Ei așteaptă răspuns la întrebare de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! La lumea noastră nebună, bulversată, întoarsă pe dos, se ridică tot mai des și tot mai mult întrebarea, ce să facem, ce să facem? Și iată că Dumnezeu are răspuns. Am citit în Scriptură astăzi aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, acești oameni pe care Petru îi acuza, îi învinuia de moartea lui Hristos, acum avea o mare vină și ei și-au dat seama că sunt în vrăsmășie cu Dumnezeu, au ajuns să pună întrebarea, ce să facem? Care-i soluția? Cum rezolvăm lucrurile? Iată răspunsul, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Răspunsul lui Dumnezeu, pentru lumea care lansează întrebarea ce-i de făcut, nu-i altul decât acesta. Pocăiți-vă, oameni! Ninive era amenințat de moarte. Un om aleargă prin cetate, era capitala lumii în vremea aceea. Un om aleargă prin cetate și strigă în gura mare, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Nici o făgăduință, nici o posibilitate de scăpare. Îi apucă pe toți groaza și spaima. Aici se adunară multă bogăție, mult lux, dar și mult păcat și multă desfătare, nelegiuire și toate acestea au stârnit și au atras mânia lui Dumnezeu? Și ce să facă ei? Ce soluție să găsească? Că de le-ar fi declarat război alt popor, s-ar fi pregătit de război, ar fi spus ei, știm noi ce avem de făcut, noi suntem cei mai mari, noi hotărâm în lumea asta. Nu le-au convenit, s-au răsculat peste ei și îi nimicim, cum am făcut cu alții, dar auziți? Cel ce se ridicară împotriva lor era acum Dumnezeu și ei aici nu mai puteau să facă nimic. Armatele lor erau fără putere, nu le putea veni nimeni în ajutor. Ce să facă? Știți ce soluție au găsit ei? Să se pocăiască. Zice Domnul Iisus, bărbații din Ninive în ziua judecății se vor scula împotriva acestui neam de oameni și îl vor osândi. De ce? Pentru că ei la predica lui Iona s-au pocăit și iată că aici, zicea Domnul, este unul mai mare decât Iona. Răspunsul lui Dumnezeu este pocăința. Îți merge rău? Ți-s lucrurile întoarse pe dos? Știi ce ai de făcut? Pocăiește-te! Ești bolnav? Știi ce ai de făcut? Pocăiește-te! Ești în ceartă cu Dumnezeu? Știi ce ai de făcut? Pocăiește-te! Relațiile nu funcționează cum trebuie? Știi care e soluția? Pocăința. Amin! Aceasta ne spune Dumnezeu. Și în seara aceasta vă provoc și vă îndemn pe toți. Veniți după răspuns la Dumnezeu. Că răspunsul cel bun se găsește la El. Și cine primește răspunsul de la El, află calea vieții. Amin!